Кепклер Азаттык радиосу. Дегиңизге саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 3 май, кептенин баадыр күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерди тыңдамага чакырат. Одолу хабарлар тыңдаган улар менен сиз мен Жогушун Аннурган танышы диар. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary Mike Pompeo, döwlet işgärleriniň ählisiniň garasyz habar terişdelerini goramal pursatyny käbir hökümetleriň bile görä galp maglumat ýaýradýanlyklaryny, taýyk we peýdal maglumatlary senzuradan geçirýänliklerini we garasyz jurnalistleri çäklendirýänligini aýtdy. Bütün dünya metduat azatlygyny 3 maýda bir topar ýurtda häkimiýetleriň koronavirus pandemiýasy barada habar bermäge synanşan jurnalistleri gorkulmagy, ýanyma bilen bellenýär. Döwlet eýçiliginiň näk türkmen metduaty dünýäniň beýleki ýurtlarynyň habar beriş terişdelerinden tapawutlykda global pandemiýa koronavirus ýöllerini iň az olanan habar terişdelerinden biri boldy diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda daşary ýurtda ýasama araktan zäherlenip ölen türkmen migrantlary, ýurt içinde tebigi harasatdan ezir çeken adamlar bardy. Hiç bir maglumat çap etmän metduga dadatly boýunça öz kanunlaryny, halkara kanunlaryny gödek bolmagy dowam etdirenligini öňe sürýärler. Türkmen mediýasynyň aprelin soňky günlerini Lewap we Maru welaýatlaryna bolan güýçli harasatda ejir çeken adamlar barada dymmagyny dowam etdirýän wagtyny sosial mediýada wepat bolanlaryň we yaralı bolanlaryň sanynyň ýüzler çadamy baryp ýetenligi habar berilýär. Şeýlede türkmen aktivistleriniň käbir sosial mediýada öz illeşlerini gollaw sözlerini aýtsa, käbir Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin adyna wideo ýüzlenme çap edip, ondan Türkmenistanyny agyr ýagdaýda galan adamlara kömek bermegini sorýar. Azatlyk radiosu öň tebigi hadisadan agyr zyýan çeken yerli latyn ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'tan hem kömek sormakçy bolýanyny habar beripdi. Mundan başga Facebook'ta Türkmenistanyň Washington'daky elçixanasynyň öňünde lewapda we marda tebigi hadisa netijesinde ýogulan adamlara gynanç bildirip plakat galdyryp duran aktivistleriň suratlary hem peýda boldy. Şu aralıkta Türkmen News neşri tebigi hadisa neticesinde marda yoğulun 14 yaşlı beğulun suratını çap etdi. Orsiýet 3 maýda 10,600'den uğrak täze koronavirus näsagyny hasabally we giňeldilen synaglaryň dowamyny bir günlük täze rekord goýdy. Häkimiýetleriň tasdiklamagyna görä täze 10,633 näsagyň hasaballanmagy ýurtdaky koronavirus näsaglarynyň umumy sanyny 134,687 adama çenli ýokarlanyrdy we Orta dinni bu görkezli boýunça dünýäde 7-nji orunda durýar. Bu virus näsaglarynyň rekord derejede ýüze çykarylmagynyň tapgyr 2-nji güni. 2-nji maýda Orsiýetde 9,623 näsag hasaballandy. Orsiýet käder täze virus näsaglarynyň iň kän hasaballanan Ýewropa ýurdu bolup durýar. Resmi maglumatlara görä soňky 24 sagatyň dowamında Orsiýetde koronavirusdan 58 adam ýogaldy. Umumy ölenleriň sany 1280-e ýetdi. Israýylyň ýokary sudy 3-nji maýda premier-ministr Benjamin Netanyahu wagtynda korrupsiýada aýplanan adama täze hökümet düzmäge ruhsat bermelim ýa-da däldiň meselede 2 günlük diňlenişi gaçdy. Negatif, ýagny tertin karar çykarylsa munyň 2019-njy ýylyň aprelinden bäri 4-nji ýerki saýlawa ýol açjakdygy aýdylýar. Netanyahu we onuň esasy wäsleşi Benny Gantz geçen aýda 3 saýlawda hiç bir ýeňiş gazanyp bilmeýänden soň ýurdu gerekli dolandyrmak üçin agdy beril hökümetini düzmek barada alalaşyga gol çekdi. 10 ýyldan gowrak wagtlar häkimiýet başynda we häzir wagtlaryň hökümetiň başlygy bolup durýan sagçy Netanyahu öňkü goşun serkerdi. Merkezi Gantz'a gowşurmagyndan öň 18 aýlap täze administrasiýanyň premier-ministri bolmaly. Emma bir näçe topar soltanyň oppozisiýa partiýalary we demokratiýa gödäwçilik guramalary Netanyahu-ga garşy gowgolan jenaýat işine salgylanyp, ýurdun ýokary sudyna şertnamanyň ýatyrylmagy, onuň hökümeti ýolbaşçylyk etmeginiň gadagan edilmegi baradaky talap bilen ýüz tutdy. Israýylyň iň uzak wagtlap işleýän premier-ministri Netanyahu para, galplyk we anam bolmak aýplamalaryna ýanwar aýyna günäkärlendi. 2-nji maý güni agşam dowamly ýagan ýagyştan soň Kyrgyzstanyň Batken sewtiniň leýlik etrawyny sil geldi. Sil netijesinde Karawlak we Toguzbulak ýylatly nokatlar şeýlede Isfana şäheri ziýan çekdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, şoň bilen birlikde de iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenabat uruşdan soňky şäheri atly diýär diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Lewapda Karasat. Aşgabat bir saat öňünden duýdurdy. Adından 10 adam öldü. İlat Trump'a ýüzlenmekçi. Türkmenabatda güýçli apy tupan turdy. Dewapda turan tupanyň soňky maglumat el ýetersizligi ilaty başa gaýlyga sezewar etdi. Taşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Taşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme